Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha kama qala jalla jalaluh: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Sahabat Ismail Radio 774 AM di mana saja Anda berada, alhamdulillah bersyukur dan berbahagia pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pertemuan melalui saluran 774 melalui udara. Mudah-mudahan persahabatan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk satu di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yakni 2 insan manusia, tentunya disebutkan 2 tetapi insyaallah ini adalah sifatnya lebih dari 2. Yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Ketika kecenderungan manusia berteman, berkawan, bersaudara, ketika ada urusan-urusan yang sifatnya dunia. Ketika ada dunia, kita bersaudara. Ketika ada uang, kita bersaudara. Ketika ada jabatan, kita bersaudara. Ya, seperti inilah kecenderungan manusia. Namun hal itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang ada manfaatnya di dunia dan di akhirat adalah ketika 2 insan manusia atau lebih mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ismail Radio 774 AM di mana saja Anda berada, saya sore hari ini Abu Mikdad Muhammad mengajak diri dan sahabat semua untuk mengetahui nuzulul Quran, ibtidaiyun wa sababiyun. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang disebut dengan turun secara ibtidai, ada yang turun secara sababi. Ini 2 istilah ini, akhi Saleh, ya. Yeah. Jadi perlu dicatat, akhi Saleh. Yeah. Kita dialog saja, kita cair saja lah ya. Kita baik, kan bersaudara, baik, bersahabat dengan pendengar, dengan sahabat Ismail, ya.
Baik.
Jadi kalau kita lihat di dalam ulumul Quran, bahwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu ada yang disebut dengan ibtidai, ada yang disebut dengan sababi. Itu kita catat baik-baik, ya.
Hmm.
Jadi, nah, kita akan bahas satu persatu, ya, apa yang dimaksud dengan ibtidai dan apa yang dimaksud dengan sababi. Al-Qismul Awal, bagian yang pertama, turunnya Al-Quran secara ibtidai. Apa definisi ibtidai? Ibtidai ini istilah kita sehari-hari, ya.
Hmm.
Bahkan kalau dulu kita sekolah di SD kan namanya ibtidai, ya? Sekolah ibtidaiyah, gitu.
Madrasah
ibtidaiyah. Nah, yang dimaksud dalam bahasan kita sore hari ini adalah ibtidai itu adalah wahuwa ma lam yataqaddam nuzulahu sababun yaqtadih. Jadi ayat Al-Qur'an, ya, yang tidak didahului oleh sebab yang melatar belakanginya. Ya, jadi ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang tidak ada sebab yang melatar belakanginya, maka ini disebut dengan ibtidai. Gampang ya? Ya, mudah-mudahan sahabat Ismail Radio juga demikian ya, gampang mengingatnya. Jadi ibtidai itu tidak ada sebab yang melatar belakanginya. Jadi turun begitu saja.
Jadi ya, untuk mempermudah ingat madrasah ibtidaiyah.
Nah, ingat aja ya madrasah ibtidaiyah gitu ya. Jadi ibtidai.
Ibtidai.
Iya. Wa huwa ghalibu ayatil Quran. Dan turun secara ibtidai ini adalah mayoritas ayat-ayat Al-Qur'an. Artinya, ayat-ayat Al-Qur'an yang turun tanpa sebab ini lebih banyak daripada turun yang pakai yang ada sebabnya, yang ada asbabun nuzulnya. Nah, penulis kitab Usulun fit Tafsir ya, bahkan di dalam syarahnya juga Syarah Usulun fit Tafsir, beliau adalah Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ya. Beliau memberikan contoh surat At-Taubah ayat 75. Ini bagian dari Ahli Saleh ini untuk bacaannya ini, At-Taubah, atau dalam istilah yang lain disebut dengan surat Bara'ah, ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, "Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin." Ini ayat 75 ya. 76-nya, falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Nah, ayat ini, ayat yang mulia ini dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin merupakan ayat yang turun secara ibtidai. Artinya ibtidai tadi apa, misalnya? Tanpa ada sebab. Ya, coba kita baca artinya dulu. Dan di antara mereka, ya di antara mereka ada orang yang berkata, apa katanya atau telah berikrar, apa ikrarnya? Ikrarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami. Jadi kalau aku dapat rezeki, kalau Allah kasih aku rezeki, kasih kami rezeki gitu ya. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan dinar dan dirham kepada kami begitu ya.
Yeah.
Nah, janjinya adalah lanasaddaqanna, sungguh kami akan menjadi orang yang ahli sedekah. Ya. Yeah. Jadi itu janjinya, pastilah kami akan banyak bersedekah. Tidak hanya itu, ya. Yeah. Walanakunanna minas salihin, dan kami benar-benar akan menjadi orang yang saleh. Janjinya dua, kapan dia berjanji untuk banyak sedekah dan kapan mereka berjanji untuk menjadi orang saleh. La in atana min fadli, ya, sungguh jika Allah memberikan karunia-Nya kepada kami. Gampangnya uang lah, gampangnya rezeki begitulah. Wes pokoknya kalau aku punya, kalau Allah kasih aku dolar, kasih aku real, kasih aku rupiah, kasih harta yang banyak, pasti aku menjadi orang yang ahli sedekah dan aku menjadi orang yang saleh. Ini ayat sekali lagi ibtidai, enggak ada sebabnya. Nah, di ayat yang 76, falamma atahum min fadli, tatkala Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada mereka ya sebagian karunia-Nya, sudah dikasih oleh Allah harta, sudah dikasih oleh Allah ya apa yang ia inginkan, dinar, dirham misalnya ya, dolar, real ya, rupiah ya, pokoknya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi, apa yang terjadi sahabat Ismail yang dimuliakan oleh Allah, bakhilu bihi, bakhil ternyata. Enggak seperti janjinya. Oh iya, bakhil biasa, tebar pesona kan gitu. Ya, bakhil lebih, mereka bakhil gitu. Tidak hanya bakhil, wa tawallau. Ya. Kikir bakhil dan berpaling gitu. Sudah kikir, bakhil, apalagi bahasanya?
Pelit.
Oh, iya. Watawallau dan berpaling.
Gampangannya pelit.
Iya. Senada lah itu. Wahum muridun, yang terakhir, mereka ini ya, dan mereka ini memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran ya. Nah, ayat ini para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, tidak ada sebab yang melatar belakanginya. Turun begitu saja. Begitu ya. Walaupun sebagian, nih saya katakan walaupun sebagian mengatakan bahwa ayat ini turun kaitannya dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Tha'labah bin Hatib. Ini kan ada kisah yang panjang kaitannya dengan Tha'labah bin Hatib radhiyallahu anhu. Dan banyak para penyampai, sebut saja katakanlah ustaz begitu ya, misalnya ustaz atau kiai atau apa, ya, ceramah di hadapan para jamaahnya mengatakan, bapak dan ibu-ibu sekalian, janganlah kalian seperti Tha'labah bin Hatib. Seolah-olah Tha'labah bin Hatib ini adalah orang yang tidak baik. Padahal Tha'labah bin Hatib ini adalah sahabat Rasulullah SAW, yang kita tahu bahwa semua sahabat itu adalah radhiyallahu anhum waradu'an. Nah, seringkali ada orang yang mengkaitkan ayat yang tadi kita baca, misalnya ya, itu kaitannya dengan innaha nazalat fi Tha'labah bin Hatib. Ini turun kaitannya dengan Tha'labah bin Hatib fi qissatin tawilah, dalam kisah yang panjang, gitu. Jadi kisah yang panjang itu diantaranya menyebutkan al-qissatu tawilah annahu ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu taubah. Dalam kisah yang panjang disebutkan bahwa Tha'labah bin Hatib datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin taubat, yuridu taubah, ingin taubat ya. Tetapi kemudian taubatnya tidak diterima. Ya. Dan masih kata penulis kitab ini, wal qisah madhkura fi tafsir walakinnaha la sihhata laha fi Tha'labah bin Hatib. Ya. Banyak maksud saya kisah tersebut ya dikisahkan di dalam tafsir, tetapi setelah diselidiki keautentikan kisah tersebut, ternyata kisah tersebut adalah la sihhatalah, ya enggak sehat itu loh, enggak sah, alias itu cerita yang diada-adakan, cerita bohong lah begitu. Mana ada sahabat Nabi yang diceritakan katanya dulu pada saat miskin gitu ya. Saat miskin ya, katanya ini ya. Kan cerita-cerita yang beredar begitu. Datang ke Nabi kalau sholat lambat. Kenapa terlambat? Kan gitu kan. Oh, setelah sholat langsung pulang karena bajunya gantian dengan istrinya. Ya, diceritakan miris seperti itulah.
Masyaallah.
Ya. Kemudian pada suatu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan ud'ullaha ayyarzuqani mala. Ya. Wahai Rasulullah, doakanlah agar Allah memberikan rezeki kepadaku berupa harta. Makanya dikasih apa? Kambing berkembang yang dulu enggak pernah terlambat sholat, akhirnya mulai terlambat. Ya, sampai ya akhirnya dilalaikan dengan kesibukan harta. Ya, seperti itu. Kemudian dengan tobat, enggak diterima tobatnya pada zaman Abu Bakar, demikian juga zaman Umar, demikian pula zaman Utsman. Kita bisa bayangkan ini adalah cerita yang tidak sehat itu loh. Cerita yang tidak sehat, gampangnya bahasanya tidak sehat saja ya. Ini cerita yang tidak sahih ya. Dan ketahuilah para sahabat Ismail dimuliakan oleh Allah di mana saja antum berada, kita harus yakin bahwa sahabat Tha'labah ini adalah sahabat mulia. Ya. Tidak mungkin melakukan hal yang demikian sampai tidak salat berjamaah, gitu ya, sampai tobatnya tidak diterima dan lain sebagainya. Tidak mungkin itu terjadi pada sahabat Nabi SAW. Oleh sebab itu, sahabat Ismail di mana saja itu berada, kembali kepada surat At-Taubah ayat 75 tadi, ya. Bahwa sebenarnya dua ayat ini ya, ini adalah turun kaitannya dengan penjelasan ya kondisi sebagian orang-orang munafik. Begitu ya. Orang-orang munafik ya. Dan seorang sahabat Nabi Tsalabah bin Khatib, beliau bukan seorang munafik. Begitu ya? Jadi ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan adanya orang-orang munafik yang berjanji kepada Allah. Kalau seandainya, jikalau begitu ya, Allah memberikan kepadaku harta, tidak hanya harta itu ada salah ya, bisa harta, bisa kekuasaan, ya, iya, bisa segala macam dari karunia Allah, gemar sedekah, gemar berinfak dan siap menjadi orang soleh. Dan memang beginilah orang-orang munafik, suka menipu Allah Subhanahu wa taala, dia suka tebar pesona. Bunga-bunganya masya Allah indah, ya, harum semerbak, tetapi menipu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang kerjaan orang-orang munafik. Begitu ya. Ya, oleh sebab itu ikhwan, sahabat Ismail di mana saja antum berada, ya, ketahuilah dan yakinlah bahwa cerita kaitannya dengan Tsalabah ini adalah dhaif, ya, dhaif, sangat lemah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, juga Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Ad-Dalail, juga dalam kitab Asy-Syarh. Jadi ini kajian kita, mukaddimah kita kaitannya dengan turunnya Al-Qur'an secara ibtidai, ya. Secara ibtidai. Kemudian contoh yang lain kaitannya dengan ibtidai, artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat-Nya tanpa didahului sebab. Ini misalnya turun surat yang pertama kali. Ya, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kira-kira ada sebabnya tidak? Ya. Menurut Akhi Saleh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apakah ada sebab yang melatar belakanginya? Tidak ada. Tidak ya? Ada. Nah, tidak ada. Maka ini disebut dengan ibtidai.
Tanpa ada sebab ya.
Iya, tanpa ada sebab gitu. Kemudian contoh yang lain misalnya, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Enggak ada sebab nuzulnya itu. Atau contoh yang lain di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Ya. Yang jelas begini, yang jelas bahwa banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun biduni sabab, ya, tidak ada sebabnya, ya. Dan ini lebih banyak itu, ini lebih banyak daripada yang pakai sebab, ya. Yang pakai sebab berarti lebih sedikit daripada yang tidak pakai sebab. Dan kajian kita yang kedatang, insya Allah, ya, kita akan membahas ayat-ayat yang ada sebab yang melatar belakangnya atau asbabun nuzul. Insyaallah nanti kami akan pilihkan, ya, surat-surat yang langsung bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Bukan berarti ayat-ayat yang lain tidak bisa, ya, tetapi segera kita bisa amalkan ya, harusnya. Kaitannya dengan akhlak misalnya, ya. Kaitannya dengan adab, kaitannya dengan komunikasi kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, dan kepada kaum muslimin. Baik, ini mukadimah, dan insyaallah setelah jeda kita akan lanjutkan tentang nuzul Quran, ya, turunnya Al-Quran secara sababi. Wallahu a'lam bishawab.
Sahabat Ismail Radio yang saling mencintai dan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita ikuti kajian bersama Ustaz Abu Mikdad Muhammad Hafizullah wa ta'ala. Dan kita akan break saat, jangan kemana-mana, karena di segmen selanjutnya masih ada pembahasan yang lebih penting. Jadi tetaplah bersama kami di Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran.
Dipancar luaskan dari Mahat Tahfiz Al-Quran dan Sunnah AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio, masih bersama saya Muhammad Soleh. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam program acara Hidayah Islam Ismail Radio. Dari pembahasan kitab Nuzulul Quran bersama narasumber kita yaitu Al-Ustadz Abu Miqdad Muhammad hafizahullah ta'ala. Dan kami ingatkan bagi para sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung dari materi ini bisa disampaikan di akhir kajian dalam sesi tanya jawab di layanan on air 021 849 4343, atau bisa di 021 849 7005. Kami ulangi sekali lagi, di 021 849 4343, atau bisa di 021 849 7005, dan juga di pesan singkat, atau bisa juga di WhatsApp kami di nomor 089-614-774-774. Sekali lagi, 089-614-774-774. Dan sebelum kita mulai melanjutkan pembahasan kita bersama narasumber kita, kita ulas pembahasan yang tadi dipaparkan di awal ya, Ustaz. Dan bagaimana turunnya Al-Quran itu ada dua poin, yaitu secara ibtidai dan sababi. Dimana Ustaz telah menjelaskan tentang turunnya Al-Quran yang ibtidai, yaitu dengan tanpa sebab. Dan tadi juga sudah diberi contoh dalam ibtidai masing-masing, dan beliau juga menceritakan sahabat Nabi yaitu Tsa'labah bin Hatib, bagaimana diceritakan kepada kita semua bahwasanya Tsa'labah bin Hatib begitu ingkar, atau bagaimana ya, tentunya berita itu sangat tidak sehat menurut kita, menurut yang sebenarnya. Dan baik, sambil menunggu telepon atau pesan singkat, bisa kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada Al-Ustaz Abu Miqdad Muhammad falatafala mashkura.
Jazakallah khair. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat Ismail Radio di mana saja Anda berada, tentunya di sore hari seperti ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barokah kepada Anda semua, baik yang sedang perjalanan ya, sedang macet-macet ria pada sore hari ini ya. Dan tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan kemudahan kepada semua sahabat Ismail Radio di mana saja berada. Dan tentunya berbahagia sekali ya. Salam takdim buat Ustadz kita, Ustadz Hayat Setiawan yang sedang monitor di Pluit, insyaallah ini. Barakallahu fi Ustadz. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan barokahnya kepada Ustadz Hayat dan keluarga serta kepada seluruh kaum muslimin. Sahabat Ismail Radio di mana saja antum berada, terima kasih jazakumullah yang masih tetap setia di 774 AM kHz. Dan bagi Anda yang baru menemukan frekuensi kami, kami ucapkan ahlan wa sahlan bi khudurikum. Mudah-mudahan kita ya bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Akhi Soleh dan sahabat Ismail di mana saja Anda berada, tadi sudah kami ulas, kami jelaskan bagaimana Al-Quran itu turun secara ibtidai. Dan contoh-contoh ayat-ayat yang tadi kami bacakan, ya, di antaranya surat At-Taubah ayat 75 yang diklaim oleh sebagian ustadz, sebagian mubaligh, ya, atau sebagian pembawa penasehat, juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, beliau bahkan mengatakan dzakaraha katsirun minal mufassirin. Ya, banyak kisah ini disebutkan oleh ahli-ahli tafsir. Yeah. Padahal kisah ini menurut beliau adalah dhaif, ya, tidak sehat, ya, tidak sahih, begitu ya. Karena sahabat kita, maksudnya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Thalabah bin Khatib, ini adalah sahabat yang mulia. Ya, tidak mungkin beliau mengingkari ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang jelas surat At-Taubah ayat 75-76 tadi menjelaskan bagaimana kondisi orang-orang munafik yang suka menipu Allah, gitu ya. Ya, jelas-jelas menipu gitu. Kalau dikasih ini, aku akan begini. Ternyata tidak, gitu ya. Ternyata kebalikannya.
Iya.
Sebagaimana tadi disebutkan di ayat yang 76, ya. Falamma atahum min fadli, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka karunia-Nya, bakhilu. Bakhil ternyata. Tidak hanya bakhil wa tawallau, berpaling ya. Tidak hanya bakhil tetapi mereka adalah berpaling dan juga mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakanginya. Baik, ini bagian pertama tadi sudah kami jelaskan. Dan untuk yang berikutnya adalah nuzul Quran sababi. Bagaimana Al-Quran turun dengan ada latar belakang, ada latar belakangnya. Definisinya dulu, Akhi Soleh. Apa definisi dari sababi ini? Definisinya adalah wahwa ma taqaddama nuzulahu sababun yaqtadih. Ayat atau surat ya yang didahului oleh sebab yang melatar belakanginya. Jadi ini kebalikan dari ibtidai.
Kebalikannya ya,
betul. Kalau ibtidai itu enggak ada sebabnya.
Tanpa ada sebab.
Tanpa sebab langsung turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau sababi, ini ada sebabnya. Ada yang melatar belakanginya. Itu harus kita apa namanya? Kita catat baik-baik ya. Nah, apa saja yang melatar belakanginya diturunkan ayat Al-Quran itu? Pertama, adanya pertanyaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak bisa menjawab, begitu ya? Pertanyaan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh umat pada waktu itu atau oleh yang lainnya. Dan Nabi tidak menjawab, tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena Nabi wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berikan jawaban berdasarkan wahyu. Nunggu ya, nunggu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya surat Al-Baqarah ayat 189. Ini contoh dari bahasan kita adanya pertanyaan kepada Nabi, Nabi tidak bisa menjawab.
Tidak bisa menjawab.
Lalu jawabannya dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Iya.
Surat Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Bulan sabit ditanyakan pada waktu itu. Gitu. Subhanallah ya. Kalau sekarang kan jarang. Hampir tidak ada yang bertanya tentang bulan sabit kecuali awal Ramadan dan awal Syawal, kapan ini hilangnya kelihatan ya. Hanya itu saja gitu. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam tidak bisa menjawab. Akhirnya turun ayat ini. Ayat ini pun mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah.
Yas'alunaka.
Iya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan
sabit.
Sabit. Qul, katakanlah. Berarti ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya mawaqitul linnasi wal hajj, ya. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Jadi ibadah haji itu patokannya ya tanggal 1 Zulhijjah itu ya bulan sabit ya.
Okay.
Jadi tanggal 1, tanggal 2, terus waktu-waktu yang lain tadi ya. Itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal seperti ini, pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya banyak ya. Kalau ada wa yas'alunaka, yas'alunaka di Al-Qur'an ya. Banyak sekali kan? Iya. Yas'alunaka 'anir ruh. Ada ya ayat seperti itu kan?
Iya.
mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Tentang ruh.
Yeah.
Oh, yeah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menjawab. Siapa yang menjawab? Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ruh itu urusan Rabbku. Mereka bertanya kepadamu tentang al-anfal, harta rampasan. Gimana ini harta rampasan? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah sebab. Ya, apa namanya, ayat atau surat diturunkan adanya pertanyaan yang dijawab langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada pertanyaan. Apa adanya pertanyaan itu adalah merupakan sebab yang melatar belakanginya. Sahabat Ismail, di mana saja Anda berada, ya, Masya Allah, ini bahasan yang ya penting, walaupun bahasan ini berulang-ulang mungkin ya, tetapi ini tentunya penting bagi kita semuanya untuk mengetahui dan mengenal lebih dekat lagi dengan Al-Quran ya. Iya. Bukankah bahagia bersama Al-Quran?
Iya, betul, ya. Betul.
Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini ya, Kisoleh dan sahabat semuanya ya. Adanya satu peristiwa haditha, ya, waqa'at tahtaju ila bayanin wa tahdhir, ya. Jadi adanya satu peristiwa, peristiwa itu ya peristiwa ya, sebuah apa namanya,
kejadian
ya. Kejadian, sebuah peristiwa yang membutuhkan penjelasan dan peringatan gitu. Penjelasan dan peringatan gitu. Ini ada peristiwa, peristiwa ini butuh penjelasan, peristiwa ini butuh peringatan. Maka diturunkan ayat itu. Ya. Contoh, kita bisa lihat di dalam surat At-Taubah. Ini contohnya surat At-Taubah terus ini. Ya, surat At-Taubah ayat 65. Coba kita lihat surat At-Taubah ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, ya. Walain sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Ini surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Ya. Ada terjemahannya mungkin? Yang bisa kita baca ya, surat At-Taubah. Jadi sahabat yang mulia ya, sahabat Ismail, ya tentunya kita bersaudarakan Allah Subhanahu wa taala, bersahabatkan Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ayat 65 ya, kita lihat terjemahannya dulu. Silakan Akhi Soleh untuk membaca terjemahannya dulu.
Iya, yaitu di mana terjemahannya. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?
Begitu. Ya, terus ayat satunya?
Ayat berikutnya, tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Seperti itu, Ustaz.
Baik, jazakallah khair. Ini terjemahan dari surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Nah, surat ini, maksud saya dua ayat ini, ada yang melatar belakanginya. Jadi ada peristiwa yang melatar belakanginya. Kenapa sampai ayat itu diturunkan? Hadihi nazalat fi hadithatin litahdiri minha nazalat fi rojulin minal munafiqin qala fi ghazwati Tabuk fi majlis. Jadi dua ayat ini turun ya, berkaitan dengan seorang laki-laki ya, dari golongan munafik. Dan ini butuh tahdir gitu. Butuh apa ya? Peringatan. butuh kejutan gitu ya. Eh, jangan macam-macam ya. Ente ngomong apa gitu ya? Apa sebetulnya yang diomongin atau yang dibicarakan oleh laki-laki munafik ya? Nazalat fi rajulin minal munafiqin qala fi ghazwati Tabuk. Ya, jadi seorang laki-laki dari golongan munafik. Coba bayangkan orang munafik ikut perang loh. Bayangkan itu. Iya, ada kan?
Iya.
Jadi kalau ada orang mengatakan yang perang itu harus akidahnya lurus semua. Ini ada orang munafik yang ikut perang.
Iya. Ya, banyak, Ustaz.
Ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian laki-laki itu berkata dalam sebuah majelis pada saat perang Tabuk. Ini perang Tabuk, ini perang yang terjadi pada musim panas ini. Ya, dalam sebuah majelis ia mengatakan gitu loh. Si munafik ini mengatakan, ini asbabun nuzulnya ya. Kenapa ayat tersebut diturunkan? Kaitannya dengan ucapan rajulun minal munafiqin. Apa ucapannya? Ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i arghabu butunan wala aqdab alsinan wala ajbanu an liqa. Ini ucapannya. Yang artinya ini dari ucapan itu, kami tidak melihat semisal ya seperti ahli-ahli baca Quran ini ya. Mereka ini paling besar perutnya, jadi perutnya kendut-kendut gitu ya. Ya. Tidak hanya itu, ya tidak hanya perut yang dibicarakan oleh laki-laki munafik ini. Paling dusta lisannya, ya, sudah perutnya gendut-gendut, paling dusta lisannya.
Ya.
Tidak hanya itu, yang ketiga adalah dan paling penakut ketika bertemu dengan musuh. Jadi ini obrolan-obrolan si munafik seperti itu. Jadi kami tidak melihat seperti ahli-ahli baca Quran ini, mereka perutnya gendut-gendut, ya. Pembohong gitu kan, lesanya banyak bohong, banyak dustanya, dan paling pengecut kalau ketemu dengan musuh. Sahabat Ismail Radio di mana saja berada, bayangkan ini kalimat, ini kata-kata, ini yang dimaksud oleh orang munafik. Ya. Siapa yang dituju oleh si munafik ini? Tidak lain kecuali menyindir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Bayangkan seperti itu. Ya. Maka falamma dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala hal itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita itu sampai kepada Nabi, wa nazal al-Qur'an, dan turunlah Al-Qur'an. Jadi memang dalam riwayat yang lain itu didengarkan oleh sahabat yang lain, aku akan laporkan ucapanmu ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum melapor sudah turun ayat ini. Begitu ya. Maka yang terjadi, faja ar-rajul ya'tadzir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang munafik tadi itu datang kepada Nabi minta-minta maaf. Maaf, maaf gitu ya. Maaf, maaf. Maka apa kata Nabi? Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Gitu ya. Dalam ayat pun disebutkan, qul katakanlah ya Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian suka mengolok-olok? Dan sampai hari ini orang munafik itu suka mengolok-olok Allah, mengolok ayat-ayat Allah, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelekkan Allah, menjelek-jelekkan ayat-ayat Allah, dan menjelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang tugasnya orang munafik. Ya, kalau nggak begitu nggak munafik namanya kan. Ya. Ayat Al-Quran ini nggak cocok di zaman sekarang ya. Ayat Al-Quran ini cocoknya pada zaman unta, tidak cocok pada zaman Toyota misalnya. Ya. Ini munafik gitu. Wah, ayat ini nggak bisa menjawab tantangan zaman. Wah, ayat Al-Quran ini sudah ya kedaluwarsa, perlu diamandemen dan sebagainya. Ini munafik gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada si munafik yang tadi mengatakan ucapan sindiran yang demikian dahsyatnya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un. Ya. Apakah kepada Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok? tadi minta maaf kan, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta maaf kan?
Minta maaf.
Iya, apa kata Allah? La ta'tadir. Wah, udah enggak usah minta maaf. Enggak ada gunanya. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian kafir sesudah beriman. Ini bukan perkara yang ringan ini. Ya, mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Ini bisa kafir. Makanya kata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan fi hadhil ayah dalilun ala annal mustahzi'a billah wa ayati wa rasulihi kafir. Insyaallah ya. Ayat ini merupakan dalil bahwa orang yang mengolok-olok, menjelek-jelekkan Allah, ayatnya, Rasulnya, dia kafir. Sampai seperti itu gitu loh. Gak main-main gitu. Iya, udah jelas-jelas ayat dipermainkan, Rasulullah SAW dibully kalau bahasa trennya sekarang ya. Masih kita mengatakan maafin saja, kafir ya, menurut ayat ini. Nah, kita bisa lihat keterangan yang lain ya, Ternyata bagaimana kalau ada orang mengatakan ini kaitannya dengan ayat yang lain gitu ya. Orang mengatakan amana atau amana bi ba'din wa kafara bi ba'din gitu. Bagaimana kalau orang itu mengatakan atau meyakini mengimani sebagian Quran dan mengkafiri sebagian yang lainnya. Maka fahuwa kafirun bil jami'. Ya, maka dia kafir menurut ijma'nya, kesepakatannya ya. Ini bisa kita baca di dalam syarah usulut tafsir ya. Ya, bahkan kita ini tidak boleh mengimani sebagian dan mengkufri sebagian kan? Ya, tidak boleh gitu. Kita tidak demikian seorang mukmin ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ya, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Ya, apakah kalian mengimani sebagian Alkitab dan mengkufuri sebagian? Tidak ada balasan orang yang melakukan demikian di antara kalian kecuali kehinaan di dunia dan di hari akhirat nanti akan dikembalikan kepada adab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi vonis orang-orang yang mengolok-olok saja sudah begitu, bagaimana yang mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian? Gitu ya. Di dalam ayat yang lain disebutkan innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Baik, ini mengolok-olok satu ayat. Bagaimana kalau yang diolok-olok itu semuanya? Kita Al-Quran itu kan ayatnya ribuan. Ya. Ya, yang mengolok-olok satu ayat itu sudah demikian dahsyatnya. Bagaimana kalau ayat yang lainnya, tambah ayat yang lainnya, setiap hari satu ayat yang diolok-olok, lebih dahsyat lagi gitu ya. Baik, ini yang kedua ya. Yang kedua kaitannya dengan adanya peristiwa yang membutuhkan penjelasan, butuhkan peringatan, tahdir gitu ya. Supaya enggak gampang gitu loh. Dikit-dikit ayat Al-Qur'an yang dijelek-jelekin padahal mungkin orang tersebut enggak bisa baca Al-Qur'an gitu ya. Kemudian yang ketiga ini adalah adanya suatu permasalahan ya yang membutuhkan penjelasan hukumnya. Ada masalah butuh hukum ini, gimana ini? Ya, gimana ini? Ya, ini dicontohkan surat Al-Mujadilah ayat yang pertama. Surat Al-Mujadilah ayat yang pertama menegaskan ya qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Nah, ini tentunya ada sebab yang melatar belakanginya gitu ya. kaitannya dengan ingin penjelasan kaitannya dengan hukum ya. Hukum seorang istri ya yang dihar oleh suaminya. Ya. Ini kan kisah menarik ya kalau kita lihat asbabun nuzul di dalam surat ini ya. Ya bagaimana seorang istri yang dihar oleh suaminya lalu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentang-mentang saya ini sudah sepuh, suamiku mendihar diriku ya. Wa anti kadhri ummi, misalnya seorang laki-laki mengatakan, sudahlah kamu seperti punggung ibuku sajalah, kita berteman sajalah, enggak usah ada ikatan, enggak usah melakukan atau mengerjakan kaitannya dengan suami istri karena kamu sudah saya anggap sebagai ibuku sendiri. Nah, akhirnya wanita tersebut ya mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Dan akhirnya diijabailah ya. Qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya. Jadi curhat ini ya. Istri curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya. Nah, curhatnya harus kepada ahlinya, jangan curhat kemana-mana gitu. Kalau curhat kemana-mana, kata nenek bilang itu berbahaya gitu ya.
Ya. Dari nenek moyang.
Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Diskusi kamu berdua itu Allah Subhanahu wa taala menjawab, mendengar ya. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik sahabat Semai Radio di mana saja antum berada. Demikian penjelasan sore hari ini kaitannya dengan nuzul Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara ibtidai dan sababi. Ya, ibtidai itu enggak ada yang melatar belakangi turun ayat tersebut. Sementara yang sababi ada yang melatar belakanginya. Ya, yang melatar belakanginya itu pertama adanya sebuah pertanyaan.
Pertanyaan
ya,
kepada
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dijawab langsung oleh Allah Subhanahu
Wa Taala.
Yang kedua adalah peristiwa yang membutuhkan tahdir, ya. Seperti orang mengolok-olok Allah, Rasulullah, ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Yang ketiga hukum, butuh hukum, gitu ya. Gimana ini peristiwa ini? Aku dilihar oleh suamiku sudah dianggap bagaikan ibu sendiri. Ini gimana ini? Ya? Nah, itu akhirnya nanti dijelaskan hukum-hukum yang kaitannya dengan dihar maksud saya. Demikian akhi soleh, dan kita beri kesempatan kepada sahabat Ismail Radio untuk berkomunikasi bersilaturahim dengan kita. Tafadhal.
Baik, kita mulai dari pesan singkat dulu.
Silakan, silakan.
Ada pesan masuk dari Ummu Afra. Ustaz, mohon tipsnya untuk selalu semangat membaca Al-Quran. Jazakallahu khairan.
Iya. Tips semangat untuk membaca Al-Quran, bahwa kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran ya. Karena nanti Al-Quran itu menjadi syafi', pemberi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat ya. Semakin banyak membaca Al-Quran, makin banyak memberikan pertolongan ya kepada pembacanya. Itu yang memberikan semangat kepada kita. Dan perlu kita ketahui juga di dalam hadis yang lain kaitannya dengan keutamaan membaca Al-Quran. Tentunya baca Al-Quran itu secara tilawah dan secara hukmiah ya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menegaskan, afala yahdu ahadukum ilal masjid fayaqra ayat ta'allama ayataini min ayatillah ya khairul lahu min naqatain ya wa thalath khairu min khairul lahu min thalath wa arba khairul lahu min arba wa min a'dadihinna min al ibil ya. Hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim ya. Kenapa salah satu di antara kalian tidak segera ke masjid? Ini sindiran keras bagi mereka yang hidup atau tinggal di sekitar masjid. Kenapa salah satu di antara kalian tidak segera ke masjid, lalu ia membaca atau mempelajari ayataini min ayatillah. Ayatain berarti berapa ayat? Berapa ya soalnya?
Dua.
Dua ayat. Kenapa enggak mempelajari, membaca atau mempelajari dua ayat dari Al-Quran? Itu lebih baik daripada dua ekor unta. Dua ayat yang dipelajari loh. Dua ayat yang dibaca, dipelajari di masjid itu lebih baik daripada dua ekor unta.
Masya Allah.
Oh, dua ekor unta loh ya. Tiga ayat lebih baik daripada tiga ekor unta. Empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta. Bayangkan saja, unta itu mahal. Lebih-lebih unta merah ya. Unta merah, saya pernah
sampai miliaran ya.
Biidnillah ya, diskusi di pelosok-pelosok di Saudi itu kan, ketemu orang Badui. Ya, waktu itu kami tanya, berapa harga unta yang paling mahal katanya. Kata saya begitu. Ya. Kemudian ia menjawab, ada yang 5 juta. 5 juta rupiah?
5 juta?
Bukan, 5 juta real. Ada yang 10 juta real. Ada yang 17 juta real. Bayangkan kalau onta itu 17 juta real. 17 juta kan sapi pun di Indonesia juga 17 juta kan?
Iya.
Nah, cuma nambahin real saja di sana.
Kali berapa?
Real. Kali 3.000 saja. Itu sudah 51 miliar.
51
ada miliar. Onta yang harganya 51 miliar. Gitu ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi menegaskan dua ayat yang kita baca, yang kita pelajari di dalam masjid lebih baik daripada dua ekor unta. Subhanallah, berarti 102 miliar ya kan? Atau 2 miliar. Tapi alangkah sayangnya ya, masih banyak di antara saudara-saudara kita ini yang berkecenderungan mengejar unta meninggalkan ayat Al-Qur'an. Sehingga masjid-masjid sepi, ya kan? Ya, masjid sepi, kajian-kajian ilmiah sepi, ya. Karena lebih mengejar untanya daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Ya inilah mudah-mudahan mendorong Umi Afra ya. Umi Afra mudah-mudahan semangat terus, pantang mundur ya. Tapi jangan lupa monitor terus Ismail Radio ya kan di 774 AM. Ini radio kita ini ya. Baik, demikian ya. Wallahu a'lam.
Baik, sebelum kita angkat pertanyaan yang kedua, kami ingatkan kembali bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya melalui line telepon bisa di 021-8499-4343 atau bisa juga di 021-8499-700-55. Kami ulangi sekali lagi, 021-8499-4343 atau bisa juga di 021-849-700-55. Dan baik, kita baca pertanyaan yang kedua melalui pesan singkat dari Abdullah di Pondok Gede. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin bertanya bagaimana peran memahami asbabun nuzul dalam proses menghafal Al-Quran. Jazakumullah khairan.
Ulangi pertanyaannya.
Saya ingin bertanya, bagaimana peran memahami asbabun nuzul dalam proses menghafal Al-Quran?
Masya Allah, luar biasa itu ya. Kita menghafal sambil mengerti, mengetahui asbabun nuzulnya. Karena ini keterkaitan dengan ulumul Quran ya. Bagaimana kita akan memahami Al-Quran dengan asbabun nuzulnya, dengan tafsirnya, ya, dengan kandungan-kandungan ayatnya, apakah kandungan hukumnya dari kisah-kisahnya, dari bahasanya. Karena bahasa Al-Quran itu gak bisa terkalahkan dengan bahasa yang lain.
Sangat luar biasa.
Nah, idealnya memang begitu. Idealnya kita paham tafsirnya, paham atau mengetahui asbabun nuzulnya, ya. Mengetahui apa namanya kandungan hukumnya, kandungan hikmah, kisah-kisah yang menarik di Al-Quran, ya. Kemudian hafal, insya Allah itu jauh lebih lengket ya, jauh lebih apa namanya, jauh lebih mungkin insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dibanding sekedar menghafal gitu ya. Subhanallah, barakallahu fiik. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada penanya akhi siapa Abdullah ya?
Iya, Abdullah di Pondok Gede.
Pondok Gede. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan.
Dan pesan singkat berikutnya datang dari Ibu Emma di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah kisah sahabat Sa'labah bergantian apa ini? Untuk bergantian sarung dengan istrinya sehingga telat sholat berjamaah, apakah sahih?
Kisah sahabat mulia Sa'labah ini adalah yang kaitannya dengan peristiwa ini ya, kaitannya dengan gambaran betapa seorang Sa'labah ini miskin ya, awalnya adalah orang miskin, kemudian datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan udu'ullaha ayyarzuqani mala ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepadaku berupa harta, karena miskin gitu ya, karena miskin sehingga bajunya pakaiannya gantian ya, gak sempat pikir, gak sempat apa, harus pulang karena istrinya sedang menunggu baju untuk bergantian gitu ya. Lama-lama karena minta didoakan dikasihlah seekor kambing, berkembang, kemudian saking asiknya ngurus hartanya lupa sholat berjamaah, telat dulu baru gak sholat berjamaah dan sebagainya. Nah ini kisah tentang sahabat mulia ini adalah yang kaitannya dengan peristiwa ini ya, kaitannya dengan mendiskreditkan sahabat yang mulia ini adalah dhaif, lemah. Sehingga himbauan kami kepada para asatid misalnya yang pernah menjelaskan ini kepada umatnya untuk dicabut, bahwa kisah itu enggak sahih itu. Kisah itu lemah, dhaif,
dhaif. Ya.
Dhaif lemah itu mendiskreditkan sahabat mulia yang bernama Sa'labah bin Khatib. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Barakallah. Baik, kita angkat pesan singkat mungkin yang terakhir ya Ustaz.
Baik.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi kan disebutkan bahwa kebanyakan ayat Al-Quran yang diturunkan itu tanpa sebab. Terus yang mau saya tanyakan, cara penurunan Al-Quran tanpa sebab itu seperti apa aja? Apakah seluruhnya memakai perantara atau bagaimana? Syukron.
Iya, tentunya melalui Jibril alaihissalam. Tidak ada peristiwa yang membutuhkan penjelasan hukum, tidak ada pertanyaan, tidak apa. Ya turun saja, turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita hitung antara yang turun secara ibtidai dan sababi itu lebih banyak yang turun secara ibtidai. Begitu akhi sholat ya. Jadi atau kalau bahasa sehari-hari itu ujuk-ujuk datang. Gitu, ujuk-ujuk turun begitulah. Kira-kira seperti itu ya. Dan ke depan insyaallah dalam kajian-kajian bersama Abu Miqdad Muhammad ya. Abu Miqdad Muhammad kita akan mengetahui ayat-ayat yang ada asbabun nuzulnya ya. Dari surat-surat pilihan tentunya. Insya Allah nanti kita akan pilih dalam kajian yang akan datang, yaitu surat Al-Hujurat. Karena surat Al-Hujurat ini suratul akhlak. Mengajarkan agar kita ini berakhlak. Gitu. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, dan akhlak kepada kaum muslimin. Karena akhlak ini sudah hampir punah. Hampir punah. Gitu ya. Hampir-hampir punah. Maka harapannya adalah dengan mengetahui kandungan surat Al-Hujurat ya, dan juga asbabun nuzulnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kita akhlak yang mulia. Ya. Saya rasa demikian akhi saleh, dan tentunya terima kasih jazakumullah kepada sahabat Ismail Radio 774 AM di mana saja berada. Bagi yang baru saja menemukan frekuensi kami 774, kami ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang, selamat bergabung, selamat bersaudara. Karena Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji Islam berdasarkan dalil-dalil yang sahih ya. dengan arif, bijaksana, dengan penuh persaudaraan. Karena mencari saudara satu per hari itu luar biasa susahnya. Yeah. Kalau mencari musuh gampang.
Sangat gitu ya. Mudah sekali.
Dan tentunya kajian sore, kajian Ismail Radio dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, pagi, siang, sampai sore, sampai malam. Pastinya akan menemani perjalanan Anda semua. Karena sore seperti ini sedang bermacet-macet ria ini ya, di perjalanan ya, di tol atau di tempat yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi sahabat tersendiri buat pendengar atau buat sahabat Ismail Radio. Dan insyaallah ikuti terus kajian-kajian ini, dan tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar ya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari kami yang bertugas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Barakallahu fiik. Alhamdulillah, baru saja kita ikuti kajian Islami bersama narasumber kita yaitu Al-Ustaz Abu Miqdad Muhammad Hafidhullah Ta'ala dalam acara Hidayah Islam Ismail Radio, yang mana beliau telah menerangkan tentang turunnya Al-Quran yaitu secara ibtidai dan sababi, kira-kira seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Saya yang bertugas pada acara hari ini, Muhammad Soleh, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kepada sahabat Ismail Radio, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasinya yang telah mengikuti program acara kami. Tetaplah bersama kami di Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dipancar luaskan dari Mahat Tahfiz Al-Quran dan Sunnah AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran.